Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Vi har et sånn slags garasjeprosjekt hjemme. Vi får se om det noen gang blir noe garasje der. Men realiteten sånn her, at det mye mer grunnarbeid og forberedelse som må gjøres. Enn at selve, når selve garasjen kommer, så kommer den ferdig, smakk, på toppen. Det som både koster mest og tar lengst tid, forarbeidet. Og når grunnarbeidet der, så det bare smakk garasjen. Litt sånn prekna I dag. Vi skal gjøre litt grunnarbeid, og så egentlig, konklusjonen smakk veldig enkelt på toppen. Så hvis du vil, kan du bare ta med deg garasjen, og så kan du la grunnarbeidet bare være der, men jeg skal ta deg gjennom likevel. La meg bare begynne. Enkelt med å lese Matteus 6,10, som jeg så glad I det verset, for det rommer så enormt mye, så jeg skal bare sitere den korte delen av Fader vår her sånn. Hvor Jesus sier, la viljen din skje på jorden slik som I himlen. La viljen din skje på jorden slik som I himlen. Overskriften min, den ganske ambisiøs. Overskriften du kan forandre nesten hva som helst. Du kan forandre nesten hva som helst. Noen sier, når man spør også mennesker som har et adferdsmønster, sier man, Thomas, tror du egentlig folk kan forandre seg? Og noen ganger så skjønner jeg at man stiller spørsmålet. Man lurer på, kan mennesker egentlig forandre seg? Men sannheten at det ligger I selve, hvis vi resignerer på troen på at ting og mennesker, omstendigheter og samfunn og nasjoner og kirke kan forandre seg, så det som om vi tar fra all makt og all kraft og all autoritet som I navnet Jesus. Det nesten som å tråkke på evangeliet, for evangeliet har kraft til å transformere. Du kan forandre nesten hva som helst. Jeg vet at det ikke alltid lett, og noen ganger så kan man lure på at vil verden forandre seg? Men det noe av det håpet vi har I Kristus, det noe av løftet vi har I evangeliet, det kraften vi har I den hellige ånd. Mennesker kan forandres, ting kan forandres, det bare ikke alltid vi som må være messias som skal prøve å forandre alle. Men Gud I stand til å gjøre hva som helst. Så, for å forstå noe om hvordan Gud virker på planeten, så skal jeg ta deg gjennom noen tanker. Hvordan skjer dette? Hvordan blir la din vilje skje på jorden som I himlen? Hvordan skjer dette? Begynner forandring ved åndelig ting? Ved åndelig kraft eller ved naturlig kraft? Det at vi gjør noe, eller det ved at Gud gjør noe? Og hvis det bare Gud som gjør noe, hvorfor gjør han ikke mer? Begynner forandring I min ånd, I mitt sinn, eller med noe fysisk og praktisk? Ånd, sjel eller kropp? Begynner forandring gjennom at jeg begynner å tro annerledes, eller at jeg begynner å gjøre annerledes? Ikke svar ennå, for det dette jeg skal ta det gjennom. For jeg vet at kanskje det korrekte svaret jo, det handler ikke om gjerninger, det handler om hva man tror. Men la meg ta det gjennom de tre. Nummer en, forandring, åndelig eller naturlig. Og jeg skal ta deg litt tilbake til noe som jeg forkynte for en tid tilbake, som heter beina planta og blikket hevet. Jeg vet ikke om noen husker den undervisningen som vi hadde der. Men jeg snakker om to ytterpunkter I måten du forholder deg til tro og Gud og livet egentlig. Og også I kristens sammenheng. Det knirker litt I denne her sånn. Blir dere distrahert av det, eller? Hæ? Dette kan ta tid. Ja, bare ta det som en slags sånn bakgrunnsmusikk. To ytterpunkter. Det ene ytterpunktet for både hvor troende mennesker beveger seg, men også mennesker flest, det det jeg vil kalle verdslighet. Jeg vet det et fryktelig gammeldags ord. Men med verdslighet så mener jeg ikke synd. Med verdslighet mener jeg tanken om at sentrum for mitt liv på jorda. Det vil si at det som aller mest kan gi meg glede og fred, og det jeg finner håp I, ting jeg kan se, føle, ta på og oppleve på jorda. Det verdslighet. Det vil si at mitt håp og min tillit til det jeg kan se, og det som I verden. Kilden til fred blir at jeg får det godt I mine omstendigheter. Kilden til trygghet blir kanskje økonomiske omstendigheter, og bankkonto og de fysiske tingene. Kilden til glede. Det blir at noen gjør meg glad, og mennesker gjør et eller annet som stimulerer, og som, det et eller annet I verden som gjør meg glad. Og kilden til identitet og aksept og kjærlighet, det blir hva mennesket sier til meg og bekrefter I meg. Altså, det det jeg kaller verdslighet. Sentrum for mitt håp og min tillit på jorda. I den andre grøfta, så har vi det som Det ikke meningen å bruke fancy ord, men jeg tror det oppsummerer det ganske bra. Så har du tanken som kalles gnostisisme, som egentlig rommer mange, mange forskjellige dimensjoner, og som har vært en vranglære egentlig opp gjennom 2000 års kirkehistorie. Men mer sånn filosofisk, så at gnostisisme tanken om et veldig sterkt skille mellom det åndelige og det naturlige. Tanken for å ta det i sin essens, at alt som åndelig hellig. Alt som naturlig og fysisk uåndelig. Og hvis du virkelig skal få tak på det som av Gud, jeg vet Bibelen sier, vi har ikke det synlige for øye, vi har det usynlige for øye, og så videre. Men man tenker også at det åndelige meg, det der mitt potensial ligger. Og noen ganger kan man nesten gå så langt til det, at alt det fysiske meg, det naturlige meg, mine gaver, mine tanker, sjel og kropp, står nesten i en krig med det åndelige. Og så har man en tanke som ikke helt fjern heller. Og det tanken om at jeg må få tak i Guds ånd og den hellige ånd og Guds ord, og det tror vi på, amen, et lite nikk. Og så finnes det ting i våre naturlige lemmer og i våre kropper, i våre sinn, og i det vi blir eksponert for, så finnes det også sjeliske ting og litt groms, og det ting som bare dødt, ting som hverken forferdelig farlig eller forferdelig oppbyggelig, ting som bare sjelisk og som ikke kan forandre noen ting, det en del av det synlige. Men det denne tanken om at det nærmest en stadig krig mellom meg og det åndelige meg. Og det egentlig en veldig utbredt tanke i verden, i vårt moderne samfunn. Fra å være det man kaller et kristen land, hva nå enn det mennesker blir kristne, ikke land. Men likevel så har dette endret seg fra å på en måte akseptere en gudstro i alt fra kongehus til skoleverket til arbeidsplassen og andakter og TV og alt sånt. Så det en veldig sterk gnostisk tanke i dag. Som sier sånn her at du må gjerne ha din åndelighet, men du må ikke knytte den til noe fysisk i livet ditt. Du kan ikke la din tro, det nesten det. Har du lagt merke til hva kristne politikere noen ganger blir grillet på? Det dette her, at vi aksepterer litt motvillig at du åndelig, at du har en tro, men du har vel ikke tenkt å la det påvirke ditt syn på noen ting? Nei, og så svarer man etter beste evne og vrir seg godt unna det, og det må man. Men det er nesten så, dette har sneket seg inn på en måte som ikke vi ser. Du kan ikke mene at din tro at det åndelige har noe å si for økonomi, for seksualitet, for relasjoner, for liv. Det gnostisisme. Det åndelige og det naturlige adskilt. Jeg har funnet at, og det blir litt generalisering her nå, men litt det samme. Preger kristnes tilnærming til forandring. Og hvordan kan noe skje? Hvordan forholder vi oss til at Guds rike kommer på jorden? Hvordan hans vilje skjer på jorden i mitt liv, i min familie, i min hverdag, i mitt nabolag? Hans vilje på jorden slik det i himlen. Det to tilnærminger som kan ligne litt. Dette blir bare, jeg skjønner at det sikkert 18, liksom, det en lang skala, men bare for generalisering, jeg må generalisere for illustrasjonens skyld. Du har de som har en praktisk tilnærming, og de som har en spirituell tilnærming. Den praktiske, for eksempel på spørsmålet, hvordan får man en kirke til å vokse? Hvordan får man en kirke til å blomstre? Kommer en pandemi og noen greier, og alt må stenges ned? Og hvordan skal en kirke kunne bevare momentum og få tak på Guds ord og Guds stemme og Guds vilje i en sånn sesong? To tilnærminger. Den ene, den praktisk. Eller pragmatisk. Man vil si, jo, vi trenger gode valg, strategier. Vi trenger verktøy. Vi trenger stødig, sunn og solid ledelse. Vi trenger virkelig å bruke, vi trenger gode råd. Vi må jobbe i team og høre hva andre sier, og så videre. En praktisk tilnærming, ok? Den åndelige tilnærmingen vil kanskje si, bare for å karikere det litt, vi sier nei. Det vi trenger, det jo Guds nærvær, bønn, åpenbaring. Det det vi trenger mer enn noe annet, spesielt i en sånn sesong. Og jeg har vært pastor og kristen lenge nok til å vite at disse to ideene, de krangler litt noen ganger. Hvor den ene står med et skjema og en kjempeplan for de neste 6 månedene, den andre står med en bibel og sier at vi trenger ikke Excel-ark, vi trenger kun Guds ord. Og der står vi og prøver å møtes på midten et sted. Eller spørsmålet, hvordan forandrer man et menneske da? Hvordan forandrer man noe I livet? Når noe usunt, noe på vei I feil retning? Den pragmatiske vil si, du trenger nye rutiner. Hvis du lever I økonomisk kaos, du trenger orden. Du trenger et budsjett. Du trenger oversikt. Du trenger rådgivning. Du trenger visdom. Noen trenger nye vaner for å forandre på ting. Du trenger bedre relasjoner. Du må bytte ut noen relasjoner, distansere deg fra noen og nærme deg noen andre. Du trenger et rett miljø. Du trenger gode råd. Amen. Det spiritualistiske vil si, det han trenger å oppdage hvem han I Gud. Han trenger åpenbaring. Skal man forandre noe, må man ha åpenbaring. Det så deilig å se en forvirret forsamling. Det nydelig. I love it. Jeg sa det et grunnarbeid, og det sånn når du bygger noe, så det først bare kaos, ikke sant? Du graver opp, og det jord der, og det masser der, og det noen mursteiner der, og det en gravmaskin der, og det noen arbeidere der, de har lunsj stort sett, og så forskjellige ting. Men litt sånn vi nå, vi på byggeplassen. Hvordan forandrer vi et menneske? Hva skal forkynnelse, nå nærmer vi oss virkelig, hva skal forkynnelse til kirken bestå av? Din pragmatiske vil si jo, det viktig at forkynnelsen livsnær. At den praktisk, at den, man snakker om samfunnsaktuelle ting. At man kanskje har litt temabasert I større grad. Man må snakke mer om ekteskap. Man må snakke mer om det å tjene Gud I arbeidet sitt og jobben sin. Man må snakke mer om seksualitet og relasjoner. Man må snakke mer om penger. Man må snakke, man har en pragmatisk tilnærming. Man må snakke om det som liksom praktisk og naturlig for livet. En spiritualistisk tilnærming vil si, nei. Forkynn Jesus, så går resten av seg selv. Du enda mer forvirret enn noen gang. I love it. Hvordan skaper vi forandring? Vil vi se forandring, så må vi gjøre noe. Eller vil vi se forandring, så må vi be. La meg avsløre noe for deg. Du vet jo kanskje litt hvor jeg på vei, men dette mer enn bare et forsøk på å tilfredsstille alle typer mennesker. Dette en voldsom åpenbaring som forandrer egentlig perspektivet på livet. For jeg vil du skal se hva Kristus har gjort. Kolossebrevet 1, og vers 16-20, og jeg har redigert litt grann bare for å få fram hovedsaken. For det står at i ham, nemlig I Kristus, alt blitt skapt, la oss si det I kor, I himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige. Hva skapt I Kristus? Det synlige og det usynlige. Alt som I himmelen og alt som på jorden. Alt skapt ved ham og til ham. Hvis du plukker ut rett ord her, så står det at alt det synlige til ham. Ditt Guds liv ikke usynlig. Det synlige ved ham og til ham. For I ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og det så nydelig. Ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som på jorden. Og det som I himmelen da han skapte fred ved hans blod på korset. Forstår du at Jesus død på korset mer enn kun forsoningen? Når vi hører det ordet forsoningen, så det mer enn bare tilgivelse for synd. Gud gjør noe I samspillet mellom himmel og jord. Der hvor tempelet hadde vært et fysisk sted, og der hvor Guds nærvær var I et fysisk rom på det stedet, så forandrer Gud og gjør sånn at himmel og jord blir sammenføyd, og Gud lar sin fylde prege alt. Og han I alt, han den som fyller alt I alle. Det er en jeg ikke siterer så ofte, men Magnus Malm, han sa noe tilnærmet dette sånn. Det finns en forestilling hos både kristne og ikke-kristne at for å virkelig leve et maksimalt liv som menneske, så må du fornekte Gud. Men hvis du virkelig skal leve et maksimalt liv for Gud, så må du fornekte det å være menneske. Og dette en løgn. For Gud har gitt oss et rikt liv. Det naturlige og det overnaturlige, det synlige og det usynlige, det som I himlen og det som på jorden, alt ved ham og til ham. For et liv. Efeserbrevet 1:10, han ville fullføre sin frelsesplan I tidens fylde og sammenfatte alt I Kristus. Alt I himmel og på jord I ham. Det finnes så mange konsekvenser av det her at jeg har bedt om 5 minutter ekstra I dag, men det kommer ikke til å være nok, så vi rekker bare å skrape overflata. Men det så mange konsekvenser av dette verset. Det ene det herlige her at vi har gjort det hele mennesker. Gud ikke bare I vår ånd, og så har vi sjel og kropp som står I krig. Vi ånd, sjel og kropp, og han har fylt oss. Og han har frelst oss, og han har transformert oss. Jeg tror en måte å tenke på, som kan forandre livet, og som hjelper oss å ta dette her inn i hverdagen, det å tenke sånn her. Alt det overnaturlige i ditt liv, eller la meg si det sånn, et overnaturlig liv for en kristen, helt naturlig. Men alt det naturlige i livet som kristen, helt overnaturlig. Begynn å tenke sånn. At min hverdag og de naturlige tingene del av mitt gudsliv og min tilbedelse. For dette ikke bare en forkynnelse om at sånn, alt det praktiske og naturlige du gjør, budskapet ikke at som kristen det ok, bare fortsett med det. Nei, budskapet at det ligger jo et voldsom kraft og potensial i alt det naturlige, alt det som i din hverdag, det en tilbedelse, og der det finnes rom for Gud. Og det, alt det synlige ved ham og til ham. Men også alt det overnaturlige helt naturlig. Jeg har blikket hevet og beina plantet. Og sånn lever jeg livet, og Gud fyller alt i alle. Alt av ham, og alt til ham. Dette notater som, for egentlig dette noe som, brant i meg helt fra jeg var ung forkynner og ung pastor. Fordi jeg så en del kristne, også karismatiske kristne, som sleit med å koble den åndelige kunnskapen de fikk med det praktiske livet de levde. Så dette notater bare tatt rett ut fra mine notater i en preken i 2007. Ikke del opp livet i åndelig og ikke åndelig. Du lever ett liv, Kristus. Bønn en overnaturlig handling, men for en troende helt naturlig. Å gå ut og ha en hyggelig kveld med venner helt naturlig. Men som troende finnes en sterk, overnaturlig, åndelig dimensjon ved det, og Gud kan bruke den kvelden til noe spektakulært. Jesus var 100% Gud og 100% menneske. I dette ligger en modell. Jesus gjorde vann til vin, et 100% mirakel. Men han gjorde det mens han var på fest, med venner og familie, 100% naturlig. Så mye usunnhet blant troende, fortsatt i notatene, skyldes ubalanse i forståelsen av dette. De lever enten i en overåndelig tilværelse, eller i en, det har puttet inn det ordet nå, verdslig tilværelse. Sannheten at de mest naturlige ting i livet en del av min tilbedelse. Vi på den ene siden ikke gnostikere, fordi det nydelige verset dette oppmuntrende. Også for deg som ikke vet om du klarer å bli en kristen, for jeg klarer ikke å gi slipp på alt som bra i livet. 1. Peters 3:10 snakker riktig nok om hvordan du bruker tungen din og hvordan du prater, men likevel så målet som man kommer fram til, den som vil elske liv og se gode dager. Som sagt, verset, hvis du har fått det sitert før, handler om å ikke forbanne, men å velsigne. Men det likevel nydelig at Bibelen bruker det som et mål, et ideal. Elsker livet og ser gode dager. Det ikke en gnostisk tro. Den forstår at jeg, midt i all smerte, og jeg vet at vi i forkynnelse løpet av et år, så beveger vi oss helt ned i kjelleren også til den som såret og utslått og skadet. Dette budskapet også til deg. Men det nydelig å vite at Guds hensikt for livet på jorden, ikke at du skal gå 80 år, bite tennene sammen og prøve å overleve all smerte. Det finnes en visjon for livet. Der Gud ønsker å fylle din hverdag så du kan elske livet og se gode dager. Noen trenger det håp i dag. Forstå at det det Gud vil. Og denne krigen mellom det naturlige og det åndelige. Nei, Gud sier, jeg vil du skal elske livet og se gode dager. Og så har Gud masse som verken lover oss en problemfri reise, eller å unngå vanskeligheter. Det finnes både forfølgelse og friksjon og krevende ting, og det er også en del av dette budskapet, men jeg synes likevel så nydelig at dette på en måte visjonen himmelen har for livet. Men vi lever heller ikke et verdslig liv, at alt handler om at mitt sentrum på jorden. For Hebreerbrevet 6:5 sier at vi har fått smake den kommende verdens krefter inn i dette livet. Så vi hverken gnostikere eller verdslige, for vi har hele Guds fylde i vår hverdag, og min hverdag for å elske livet og se gode dager og se Gud fylle den med det overnaturlige. Det naturlige helt overnaturlig, og det overnaturlige helt naturlig. Så hva da et mirakel? Hvordan forandrer vi? Vi kan forandre nesten hva som helst. Hvordan virker Gud i vår verden? Dette må du ta inn i din hverdag og anvende i ditt liv og se. Jeg gir deg ikke liksom alle ferdigtygde svarene. Du må finne ut hva dette betyr for deg. Og jeg skal si noe helt til slutt om forskjellen på lovgjerninger og trosgjerninger. For jeg vet at noen kan tenke sånn, ok, hvis forandring skal finne sted, så sier jeg, jo, det kan være et mirakel, en uventet velsignelse. Det kan også være et nytt budsjett. Det kan også være en forandring av vaner og rutiner. Uten at det blir gjerningsreligion, nei, det en del av at Gud vil fylle livet ditt, at du skal elske livet og se gode dager. Det å så noen ting inn I ditt liv og din praksis og dine rutiner som inspirert av Gud og som sant og som godt og som oppbyggelig. Det ikke loviskhet, jeg skal si noe om det til slutt. Her punkt nummer to. Forandring skjer det I vår ånd, vår sjel eller kropp. 1. Thessaloniker 5:23 sier at må han fredens Gud helge dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet eller ulastelig, står det I en annen oversettelse. Det nå det blir kontroversielt for de som har gått I OKS lenge. Jeg en ånd, har en sjel og bor I en kropp. Jeg 100% på linje med det min far har forkynt om ånd, sjel og kropp opp gjennom årene. Men det likevel litt hvordan man anvender det, og hvordan man tar teologien, tar budskapet man har hørt, og tenker I sitt liv. For du kan høre samme teologi, og to individer sitter med to helt ulike konklusjoner. Har du oppdaget det? Det ikke alltid teologisk uenighet, det tolkningsuenighet. Så jeg tror på det som min pappa forkynte I alle år, at vi har en ånd som født på nytt. Der Kristus, det Kristus I oss. Håp om herlighet. Jeg tror på det vi har snakket om, sinnets fornyelse, at vår sjel, den har også blitt eksponert for mye tankegods og ting som trengs å fornyes. Og de tankene kommer også fra vårt indre, fra vår ånd og det som av Gud, mens kroppen vår, det et telt, et redskap, som på en måte rommer alt dette her. Likevel så det denne ideen om at min ånd et eget rom, som jeg må ha nøklene til. Og det ikke bare. Vet du hvordan hverdagen din leite til nøkler en stor del av min? Hvis jeg hadde summert opp hvor mange timer av mitt liv som har gått med på å leite til nøkler, og ikke minst emosjonell energi, som har gått med på å irritere meg over nøkler jeg ikke finner, så av og til den tanken om at Gud I meg, min ånd, et sted langt, langt her inne. Det nesten som man ser for seg, det rent sånn fysisk, at kroppen ytterst, og så sjelen litt mer sånn, liksom her og her, mens ånden langt, det indre, nesten sånn som tempel var bygd opp. At du har liksom yttre forgården, indre forgården, og så har du det aller helligste, det langt inne, der det vanskelig å komme til. Litt sånn tenker folk noen ganger om sin ånd, at det langt, langt her inne et sted. Og så har man denne ideen om at min ånd, den fullkommen, men Gud vet hvor han Og så har jeg en sjel som I dårlig forfatning, og kropp, den bare, den lever og dør, og så den borte. Hør her, jo, Bibelen sier at kroppen vår forgjengelig. Den forgår, den blir kalt et telt, den skjør og sårbar. Men den sier også at kroppen et tempel. Den sier også at kroppen hellig. 1. Korinterbrev 6, og vers 19-20, som snakker, egentlig handler avsnittet om seksualitet og sånn, men likevel, her kommer poenget, vet dere ikke at kroppen deres et tempel for den hellige ånd som bor I dere, og som fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Dette ikke gnostisisme. Det min ånd det som av Gud, mens kroppen, det liksom det, ja, verden opptatt av de kroppslige tingene, ikke jeg, opptatt av Gud. Han sier, bruk kroppen til Guds ære. Jeg tror ikke dette engang et vers om liksom tren mer og spis sunnere. Det har å gjøre med din forståelse av hvem du Forstå at du ånd, sjel og kropp. Det hele deg. 1. Korinterbrev 3 og 16-17 sier, vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor I dere? For Guds tempel hellig, og dette tempelet dere. Du bor I en hellig kropp. Bare det kan gi deg litt kjørtelit, vet du. Romerbrevet 12, vers 1-2. Og I dette verset, så vers 2 kjempekjent. Vers 1 det få som kan. Når jeg leser begge. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Tenk deg, Gud fryder seg. Det jo nesten spinnvilt. Bær kroppen fram. Gud fryder seg over å se hele deg med legemet ditt I bevegelse. Enten du spiser, drikker, jobber, trener, arbeider, eller stuper kråke. Gud fryder seg over legemet ditt. For det et tempel, og du kan bruke det som en del av din tilbedelse. Det et offer. Det alt for tidlig for meg å gå I fistel så tidlig prekna. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Hva skulle være vår åndelige gudstjeneste? Bære kroppen fram som et levende offer. Han fyller alt I alle. Derfor innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Jeg har hørt mye om sinnet fornyes, og det helt sant. At sinnet trenger fornyelse. Det har du hørt om Jokos i 35 år, det kommer til å fortsette å høre om. At sinnet det trengs å fornyes med Guds ord, med Guds ånd, av det som sant, det som rett, det som oppbyggelig. Men jeg liker hvordan Romerbrevet 12, 1 og 2 tar med hele mennesket. Dette deres åndelige gudstjeneste, å bruke kroppen til ære for Gud, og sinnet ditt skal fornyes. Der har du ånd, sjel og kropp. 1. Korinterbrev 10, 31. Enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. Verset her handler om liksom en kontrovers, der det handler om hva slags kjøtt lov å spise, hva ikke lov å spise. Så gir Paulus et svar, så jeg vil bare gi deg, ikke lyve om hva som konteksten her, men jeg liker likevel Paulus en konklusjon til hele menigheten, for dette var jøder og hedninger, noen ville spise sånn kjøtt, noen var veggiser, noen var sånn, og du gjør sånn, ikke gjør sånn. Så sier Gud, hva dere enn gjør, om dere spiser eller drikker, gjør det til Guds ære. Tenk når hvert måltid fylt med tilbedelse. Tenk når hverdagen, jeg sier ikke at du krampaktig skal gå med en sånn, må prøve å være åndelig. Nei, tvert imot. Det når det naturlige blir en del av det overnaturlige. Og det overnaturlige blir naturlig. Vet du hva det blir? Et rikt liv i Jesus Kristus. Kropp og sjel veldig nært koblet. Hvor det, når du forelsket, hvor finner kjærlighetsstedet? Hvor i kroppen skjer kjærlighet? Man tenker jo, det hjertet. Hjertet mitt banker. Sannheten jo, dette kan forskere bekrefte, alt jo kjemiske reaksjoner i hjernen. Ikke det romantisk? Neste gang du skal si noe romantisk til den du elsker, kan du bare si, åh, kjemikalieblandingen i høyre hjernehalvdel går amok, jenta mi. Miksen av karbon, hydrogen og magnesium gjør meg crazy. Men det det som skjer. Det signaler, impulser og ting som foregår i hjernen din. Og det veldig nært knyttet til kroppen. Det sånn her, man tenker at ja, kroppen bare det yttre skallet, det bare tempen. Nei, det en del av deg. Når du blir lei deg, så det noe som skjer i ditt indre, men kroppen reagerer med å produsere tårer. Når du blir redd, så frykten noe som skjer i ditt sinn og i dine tanker, men kroppen reagerer med å få høyere puls. Kroppen kan reagere med å skjelve, fordi den redd. Kroppen reagerer med å sende ekstra blod til ansiktet fordi du flau. Det noe som skjer i ditt sinn, men kroppen spiller med sjelen din hele tiden. Det blir ikke for dypt dette her. Det egentlig veldig opplagt. Om noen berører deg kjærlig, så går det signaler til hjernen om at du, nå det noen som glad i deg. Kropp og sjel veldig, veldig tett knyttet, og din mentale tilstand, dette vet vi jo virkelig, det kan påvirke din kropp. Hvordan du har det inni deg, påvirker din fysiske helse, og din fysiske helse påvirker hvordan du har det. Noen ganger så det kanskje ikke en gang kilden til depresjon, eller legedommen fra din depresjon, eller tungsinn, ikke nødvendigvis bare et mirakel, zapp, så skjedde det et eller annet. Jeg tror på det også. Men kanskje det når alle vaner, når man sitter 3 timer på mobilen, spiser usunt, beveger seg ikke, så det noe som i ubalans i deg, som gjør at måten du behandler kroppen påvirker hvordan du har det. Men Bibelen sier, la alt være til Guds ære. Lev et helt liv. Og så kommer ånden da. Jeg har ikke tid til å snakke om det. Søren. La meg bare oppsummere, ja, illustrasjon og greier, det hadde vært så bra, bare så du vet det. Det var den beste delen av prekene. Men la meg bare oppsummere det jeg hadde tenkt å si på denne måten. Så kan vi pakke ut det mer senere, jeg lover vi skal det. I stedet for å tenke på ånd, sjel og kropp som en russisk dokke. Du vet sånne russiske dokker, der du tar av først den ytre, og så det en til inni, og så tar du en til, og så det en inni der. I stedet for å tenke at ytterst kroppen, så kommer sjelen, og langt der inne er ånden. Tenk heller på sjel og ånd. Tenk heller på livet ditt som en beholder. Der jo, jeg tror at alt det som av Gud, alt det som i din ånd, det hellig, du født på ny, det en ny skapning. Men den ikke et rom langt her inne, den har fylt meg. Så det som en beholder, der det også en del sjeliske ting. Og den kan vokse, og den kan man plukke av en del ting. Det å fornye sinnet sitt. Det en del røde kuler oppe i beholderen min, der det både ting som underholdende, ting som spennende, det vennskap, det relasjoner, men det en del av mitt Guds liv. Men så det også en del ting som av denne verden. En del kjøtslige ting, en del sjeliske ting, en del døde ting. Men oppe I den samme beholderen så jeg fylt med Guds ånd. Men jeg liker nesten, jeg håper ikke det her blir du, kanskje semifilosofisk, men jeg liker nesten tanken om at du flytter. Hvor Guds ånd I deg? Jo, den I hjertet langt her inne. Det nesten som vi fysisk tenker at den I et rom her inne. Men tenk på denne måten. Guds ånd har fylt meg. Fra topp til tå. Han I meg. Guds ånd I mine fingertupper og I mitt sinn. Og Bibelen sier, dere har Kristi sinn. Så kan man tenke, ja, jeg har Kristi sinn, men jeg har også en del annet der. Jo, fordi livet ditt en beholder. Så jeg står ved det Åge har forkynt I alle år, at det som av Gud, det hellig, det rent, det fullkomment, det den nye skapningen, men det har fylt hele deg. Og den har kraft til å integrere seg inn I ditt sinn og fornye ting og forandre ting. Men ikke tenk på det som tre forskjellige rom. Tenk på det som et helt liv. Alt til hans ære. Ånd, sjel og kropp. Derfor kan forandring kan begynne med et lys som blir slått på I hjertet ditt, åpenbaring I ditt indre. Det kan også begynne med noe fysisk og praktisk. Jeg har brukt det eksempelet noen ganger. Man kan si at hvis man strever I ekteskapet, så kan man si at jo, men forandring, det må skje en forandring I hjertet. Og det må det nok. Men jeg tror også man kan endre en rutine. Begynner man, altså din praksis former din tro. Så hvis du legger inn og gir et kompliment hver ettermiddag, eller kjøper blomster hver fredag, så kommer det til å gjøre noe. I ditt sinn, fordi vi hele. Og så vil noen si, jo, men Thomas, blir ikke det da lovisk? Det noe av det verste som kan skje, når man tvinger folk til å gjøre ting de egentlig ikke vil. Når man tvinger folk, eller når man liksom ber folk om å gjøre noe, da ender det med at de får det opp I halsen. Og det bringer meg til det tredje og siste. Forandring ved tro eller ved gjerninger. Vi må forstå dette her, at I vårt språk da, og til deg som ny eller deg som på besøk, så håper jeg at du henger med meg her, for nå kommer vi I avslutningen. Men til deg som også vant med å høre bibelundervisning, så må vi forstå dette her. At vi så takknemlige for Guds nåde. At frelse kommer ikke ved moralske gjerninger. Det kommer ikke ved å bli snillere, flinkere, bedre, be mer, banne mindre, røyke mindre og elske flere. Det kommer en og alene ved å akseptere hans nåde. Gjerninger har ingenting med saken å gjøre. Det gjør samtidig at resten av ditt kristne liv det fortsatt ingenting du kan gjøre for å tjene Guds kjærlighet. Aldri. Du har aldri vært så høyt elsket av Gud som det akkurat nå. Det Guds nåde. Ingenting du gjør kan legge noe til. Ingenting negativt du gjør kan trekke noe fra. Men det gjør også at vi får nesten noen ganger litt sånn vi blir litt redde for det ordet gjerninger overhovedet. Gjerning, tenk om det blir egne gjerninger. Hør her, skal jeg vise deg noe fantastisk. Vet du veien til forandring? Det når din bønn og din praksis begynner å bevege seg I samme retning. Kan du forandre hva som helst? Det overnaturlig. Det veien til bønnesvar. Jeg har ikke tid å ta eksemplene for deg nå, men det en sånn kraftig ting. Noen ganger så ber jeg annerledes enn jeg praktiserer. Det kan være også min bønn av Gud må hjelpe meg å praktisere annerledes. Men litt som når ungene sier, pappa, ikke film meg, vær så snill, ikke film meg. Film meg. Det det de egentlig vil. De sier noe annet enn det de egentlig tenker. Og noen ganger liksom, bønnen min går I en retning, men det jeg tenker og det jeg tror og det jeg praktiserer går I en annen. Så ber jeg Gud om forandring. Men så fortsetter jeg å praktisere og fortsetter å være tett på folk som egentlig gjør meg deprimert. Men Gud, gi meg glede, Gud, gi meg glede. Her dere igjen, ja. Da henger jeg med dere. Vet du hva som skjer når din bønn og din tunge og din praksis går I samme retning? Verden forandrer seg. Det som I himlen, det som din, la din vilje skje på jorden som I himlen, det når ditt hjertets bønnerop og dine føtters steg samkjørt. Når du bruker det du har I hendene til å oppfylle det du har I hjertet. Det masse mer å si om det, men du får ta det med deg hjem og grunne på det. Det når du ber og begynner å gå. Når Moses, som ikke hadde taleevner, som følte seg diskvalifisert, som følte seg liten, som følte seg som feil person, og Gud valgte han til å være leder for Israel, og han sier, jeg har hverken lederegenskaper, jeg ikke taleevner, og så videre. Lang historie, men det ender med at Gud sier, jeg skal være med deg, men gå nå, og jeg skal være med deg. Du skjønner, det som var Moses sin frustrasjon, at han sier, det står I et vers, så står det at, jeg sent til å tale, både før og etter at du talte til meg, sier Moses. Det Moses sier det har ikke skjedd noen forandring enda. Så Gud kaller Moses og sier, du skal lede Israel, du skal lede ditt folk ut av Egypt. Og han begynner å argumentere imot, og Gud sier, jeg skal være med deg, og jeg skal være med din munn, og så videre, jeg skal være med din tale. Og Moses sier, jo, men det har ikke skjedd noen forandring, sier han. Noen mener at Moses kanskje stamma, og at han fortsatte å gjøre det mens han prater med Gud. Han sier, det har ikke skjedd noe, det er den samme før og etter. Så sier Gud, jo, men gå nå, og jeg skal være med deg. Hvor mange ganger i Bibelen ser du ikke det? At din bønn er knyttet til dine steg. Når det brødundre skjer der ute i ødemarken? Jo, når de begynner å dele ut, så multipliserer det seg. Vår modell for hvordan Gud skal virke, det jo at hvis jeg som Moses, så må Gud, først må du gi meg vanvittige talegaver, og når jeg føler meg skikkelig trygg på det, så skal jeg begynne å gå. Brødundre. Gud, først må du multiplisere og vise at det et tonn med mat, og så kan vi begynne å dele ut. Vann til vin. Først må du vise oss at det blitt til vin, så kan vi begynne å helle oppi. Men Jesus sier, begynn å øse opp i karene. Begynn å gå. Begynn å bevege. Begynn å dele ut til folket. Dette ikke en oppmuntring til å gjøre dumme valg og ukloke og ikke gjennomtenkte valg. Men jeg sier at miraklet, bønnesvaret, det et samspill mellom det du ber og det du taler og den retningen du begynner å bevege deg. Gå nå, og jeg skal være med deg. Praktiser, så skal du se at i det så ligger det en voldsom overnaturlig ting. Det finnes gjerninger som av loviskhet, altså lovgjerninger, men det finnes også gjerninger som av tro. Jeg har noen ganger sagt det her, og dette er ikke nødvendigvis til noen spesifikk i dag, men jeg husker ved en anledning, en familie som ikke kunne, som sleit med å få barn, og vi ba sammen om at de skulle bli en familie og få barn. Og jeg sa, vet du hva, dere kan begynne å gjøre noen ting i tro da. Gå på H&M og kjøp en body og ha den hjemme som et synlig tegn, og så tenker vi, nei, men Gud, vi har ikke det synlige for øyet. Nei, men du skjønner, bruk kroppen din til å ære Gud, men Gud virker i alle ting. Han virker gjennom øra dine, gjennom øya dine, gjennom stemmen din, gjennom alle sansene dine, så virker Gud. Det ikke sånn at de fem sansene onde og din åndelige sans god. Nei, Gud virker i hele deg, så du skjønner, han kan løfte opp noe uten at det blir noe tilbedelse av det, men han kan gi deg en synlig påminnelse. Han har gitt oss din nattverden. Et fysisk brød og et fysisk beger. Hvorfor det? Er ikke alt åndelig? Nei, han ga oss noe fysisk for å påminne oss om hans frelsesverk. Noe veldig konkret. Og for noen så kan det være en fysisk påminnelse om din legedom og ditt mirakel. Om det barnet man ikke har fått, så ber man, så står man sammen i tro, og så går vi til butikken og kjøper et babyplagg, så henger vi det på veggen og sier at en dag skal vi se et mirakel som vi skal kle denne her i. Og syn av den blir din daglige bekjennelse og din påminnelse. Det er så ulike måter å bekjenne på. Det ikke bare gjentagelse av ord. Det kan også være noe du ser i din inngang og i din utgang. Noe som en påminnelse om Guds løfte i din hverdag. Det en trosgjerning. Noen ganger i vårt liv, de par gangene vi har skulle selge hus, det har ikke vært så ofte, men to-tre ganger har det vel blitt. Nei, to ganger har vi solgt. Og når vi har gjort det, så har vi gjort ikke som en lovisk handling, ikke for å fortjene noe fra Gud, men bare gjerning i tro, så har vi gitt en stor gave til kirka. Og tenk, Gud, vi har tillit til deg for dette hussalget. Vi vet at du tar hånd om oss, du tar hånd om livet vårt, og nå gir vi denne gaven som liksom strekker oss litt, ikke fordi dermed så skal vi få liksom millioner tilbake, men fordi vi stoler på deg, det en tillitshandling, det en troshandling, og vi elsker deg, Gud, og dette salget i dine hender. Og det gikk veldig, veldig bra. Du skjønner, det finnes masse praksis som en del av din tilbedelse. Så hva det lovgjerninger? Helt til slutt. Jo, la meg bare lese det opp. Dette lovgjerninger. Det gjerninger vi gjør for å få mer aksept, rettferdiggjørelse og verdi. Det ting vi gjør som vi tror vi gjør oss mer verdig, mer åndelig, mer moralsk, mer rettferdig, mer hellig. Det alle gjerninger som ikke drevet fram av tro, men som drevet fram av frykt, sammenligning, mindreverdighet eller at jeg har noe å bevise. Det lovgjerninger. Lovgjerninger alle de gode tingene jeg gjør som jeg føler veier opp for det dårlige, som til slutt likevel gjør meg til et godt menneske. Det lovgjerninger, og vi gjør det hele tiden. Lovgjerninger, det den dyre gaven jeg kjøper til barna mine ut av dårlig samvittighet for at jeg har vært så lite med dem i det siste. Lovgjerninger, det den dyre gaven man plutselig kjøper til kona for å kompensere den dårlige samvittigheten for ting vi ikke har snakket helt sant om. Det de ekstra timene jeg legger ned i tjeneste for kirken, av frykt for at ellers vil jeg neppe passe inn eller være en god nok kristen. Det lovgjerninger. Det de 200 kronene du gir til et fadderbarn, en god gjerning for å kompensere for det overforbruket du ellers har, som dermed nå rettferdiggjort. Lovgjerninger alt vi gjør for å reparere oss selv. Alt vi gjør for å rettferdiggjøre oss. Det kan være gode ting, men det ting som kategoriserer oss som et åndelig, moralsk eller hellig menneske. Alt jeg sier og gjør for å få gunst og aksept hos andre for å unngå motstand og avvisning. Det alt jeg blir med på fordi alle andre gjør det, og jeg redd for å se rar ut hvis ikke jeg henger meg på. Det lovgjerninger. Det ikke drevet frem av tro, det drevet frem av press. Det lovgjerninger. Lovgjerninger ikke det samme som å hengi seg til en sak og investere tid og penger, hjerte, ressurser, talenter og gaver. Det overgivelse. Lovgjerninger heller ikke nødvendigvis å stå ved et løfte og stå ved en forpliktelse, selv om du ikke har lyst. Det kalles integritet. Nei, lovgjerninger den overgivelse du praktiserer for å bli mer kvalifisert, mer rettferdiggjort, mer elsket, mer hellig. Det offeret jeg viser frem, som skal sone for mine synder. Se det gode jeg har gjort. Jeg kan vel ikke være så ille. Det lovgjerninger. Nei, gjerninger av tro, det noe helt annet. Så ikke bli gjerningsparanoid og redd for å involvere det praktiske og det naturlige og det konkrete i din tilbedelse. Det en del av kirkens oppdrag. Det derfor fra denne plattformen så vil du høre hvem du i Kristus. Men vi vil også snakke til ånd og sjel og kropp om hvordan vi kan elske liv og se gode dager. Det det vi får i OKS.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.